Radijski roman. Pesem o Bernardki. Ko se je Marija Terezija s pričo strašnega znamenja, ki ga je pokazala Bernardka, sesedla, je v trenutnem razsvetljenju videla silno povezavo. Mazabielska devica je to nedolžno bitje izbrala za orodje in mu je za prvo nalogo položila v usta trdovraten klic po pokori, čeprav bitje v svoji otroškosti in preprostosti svarila vsem grešnikom sveta niti razumelo ni. Pokora, pokora, pokora. In vedno znova. Svet je umazan, svet je bolan. Molite za grešnike, molite za bolni svet. Kakor je pokora z ozirom na greh svetla, tako je greh z ozirom na bolezen teman. Klic po pokori je samo neka priprava za gospe in načrt. V čudnih okoliščinah, požiranje zemlje, bruhanje, iz grebe nesluteči preprosti otrok, milostni studenec iz zemlje, ki počasi daje spoznavati svojo moč in s svojo čudodelno silo spravi v gibanje ves svet, ki se razdeli v zagovornike in v nasprotnike studenca. Za najdbo studenca je praktično otrokova naloga končana in videti je, da je otrok odpuščen iz gospejne službe. Cerkveno vodstvo z natančno, skoraj zoprno preiskavo polna 4 leta preiskuje prikazovanja. Šele potlej izreče svoje prepričanje in prizna nadnaravni značaj prikazovanj. Kaj pa se zgodi z Bernardko, s posredovalko med gospo in svetom? Tarpški škof je že zdavnaj spoznal, da mora to čudovito božje bitje vzeti v cerkveno varstvo. Presadi jo v najslavnejši redovni francoski vrt, da bi tam skrita cvetela naprej in dosegla tisto popolnost duhovnih ljudi, ki edina more ustrezati z milostjo napolnjeni izvoljeni deklici. Med vrtnicami reda pa je previdnost določila nuno Marijo Terezijo, hčerko generala Vezuja. Tej je bilo zaupano, da vzgoji značaj, ki ga želi v tisočletni modrosti imeti cerkev, ki natančno pozna ljudi in možnosti. Med 100 značaji uspe pri 95, da se različne osebnosti približajo temu značaju. Kakor čudovito pa je nuna Vazu na zunaj neoporečna zastopnica tega značaja, tako trpi v svoji notranjosti, zaradi jaza, ki se kljub askezi in samovzgoji le na zunaj približa zahtevam reda. Njeno poreklo, njena kri, njena izobrazba, njena inteligenca in njena energija so nepremagljiva skušnjava njenega globoko skritega ponosa. Neupogljiva moč osebnosti je globji vzrok, zakaj Vazujeva ne more priti na jasno, ne s seboj, ne s Bernardko. Zakaj tudi Bernardka je diamant? Vse to pa ni nikakršna duševna aritmetika. Vse se odigrava v neki temni igri privlačenja in odbijanja. Nihče nič ne ve o tem, niti njen spovednik, najmanj vzgojiteljica novink sama. Vedno znova mora napadati Bernardko. Že v Lurdu je to počela. Tedaj pa so jo napadli vsi, ne samo svetne oblasti, temveč tudi kaplani, dekan Peramal in škof Bertrand Sever. Do dokončne komisijske odločitve so bili vsi tako nezaupljivi, kakor ona, učiteljica. Na nesrečo pa je Marija Terezija Vazu kljub jasnim dejstvom še naprej obsojena, da dvomi v izbrano. Proti temu se brani v dolgih molitvah. Toda videti je, da molitve niso uslišane. vedno znova upade v njeno duševno stisko migljaj ali nedoumljiva besedica Marije Bernarde. Če tudi je vse potrjeno, ona v svoji najglobji notranjosti ne more doumeti, da bi bila izmed vseh ljudi izbrana ta navadna, površna in naskrivaj uporna narava. Vsaj njej se zdi taka. V neznani temini njenega občutja krvavi grozno vprašanje. Zakaj ona in ne jaz? In še drugo, še strašnejše vprašanje. Ali je moja pot, ki je polna večnega boja, pravilna, ko pa vendar obstaja tudi še kakšna druga, ki vesela pelje skozi vse težave do nebes? Dolga leta uspeva Mariji Tereziji skrivati to boleče brezno pred Marijo Bernardo, pred drugimi in celo pred lastno vestjo. Šele sanje o mazabijelski peklenski jami, ki so se pojavljale in ponavljale, pretrgajo meglo, ki prekriva to razdvojenost. Ona, ki je poosebljena moč samopremagovanja, se ne more več obvladati in zahteva od ubogega otroka znamenje milosti. In glej, prejme to znamenje in ga spozna v bliskovitem, strašnem razsvetljenju. Bernardka nosi stigmo. Stigmo smrtne bolezni. Za voljo te bolezni postane prva vseh bolnikov sveta. Ona, ki je pod vodstvom preblažene device iz nič priklicala vrelec, ki je tisočim prinesel zdravje. Bog ji po vseh čudežih, ki jih stori po njej, podeli še drugo milost. Milost trpljenja. Milost, da more posnemati Kristusa. Nuna vozu omahuje. Ležeč na tleh zakoplje svoj suhi obraz v koščene dlani. Kar se dogaja deklici Bernardki, je strašno in čudovito hkrati. Tega z mislijo ni mogoče dojeti. Skrušenost in spoštovanje pred misterijem potisneta Marijo Terezijo ob tla. Na tako strašen način izvoljena pa spet zakrije koleno in se rahlo nasmehne, kakor da je vse to samo po sebi umevno in drugače biti ne more. Nuna vazu v razsvetljenju natančno določi bolezen. Tvor na Bernardkinem kolenu ne izvira iz bežne infekcije. Je in ostane znamenje smrtne bolezni. Kostna jetika je najdaljša smrtna bolezen, obenem pa tudi najbolj boleča. Dolgo trajanje poostri še dokončna brezupnost v ozdravljenje. V periodičnih napadih se pridruži bolezni kot strašna komplikacija še vnetje živcev. Trpljenje lurške deklice ne traja 7 dni, temveč več kot 7 let. 7 let je 2555 dni. Bernardka se preda bolezni, kakor se je predajala vsemu, kar ji je prineslo življenje, brez ozira in prav do dna. Tako je izpolnila gospejno željo, ko je žvečila grenka zelišča, ko je jedla mokro zemljo in ko je 2krat v enem dnevu šla v levjo jamo k peramalu. Tako je prestala zasliševanja psihiatrov, neumna vpraševanja radovednežev, psovanja, povišanja in nasprotovanja. Tako je zdaj popolnoma naravno sprejela tudi bolezen, ne da bi enkrat samkrat omenila skrivnost, ki jo je spoznala Nuna vazu in ki tudi njenemu lastnemu srcu ni ostala skrita. Nekoč je rekla Nataliji: "Poslala mi je ta bolezen, ker z menoj ne vedo, kaj drugega začeti." V teh smehljajočih se besedah ni niti sledu značilne ponižnosti. Prav nič se ne razlikujejo od odgovora, ki ga je Bernardka takoj prvi dan dala prednici Imberti, ko jo je vprašala, kaj zna, Tisti odgovor ni prišel iz ponižnosti, temveč iz še bolj redke čednosti, iz preproste, modre samoocenitve, ki je ne moreta omajati ne nebeška dobrota, ne odobravanje sveta. Tudi v dolgi bolezni Bernardka niti za trenutek ne igra junakinje ali močne, potrpežljive duše. Če postanejo bolečine prehude, vzdihuje in toži in prosi za zdravila, ki bi jo omamila. Če bi bila bolna Nuna Vazu, kar pa ni, bi niti v najhujših bolečinah ne zavzdihnila, temveč bi toga in bleda molčala v bolečinah in jih darovala kakor srednjeveška kraljica. Bernardka pa ne. Ne misli na to, da bi žrtvovala to, česar se ne da odvrniti. Ne hrepeni po plačilu. Strašno oteklino na kolenu je skrivala tako dolgo samo zato, da bi je ne odpoklicali z dela. Dlje ni mogla več molčati. Če, kolikor le more, zadržuje vzdihovanja, to počne iz strahu, da bi je ne prenesli v bolnico. Ona hoče ostati doma, kakor njena blažena prijateljica, sestra Zofija. Bolezen leži pred Bernardko kakor mogočna gora, skozi katero se mora s svojimi šibkimi rokami pregristi, da bi nekje prišla na dan. Grebe na stotine dni, ne da bi izgubila pogum, grebe z vedrostjo dobrega delavca. Dela s polno paro, brez premora. Vse ji postaja umetnost, ležanje, sedenje, vsak gib v postelji, dihanje, spanje in prebujenje. Z isto natančnostjo, kakor je nekoč vezla, preživlja zdaj svojo bolezen. Ne kaže nepotrpežljivosti, niti enkrat samkrat si ne želi, da bi bilo že vsega konec. Na veliko začudenje Nune opazujejo, kako zelo je Marija Bernarda navezana na življenje, čeprav je vse eno samo trpljenje. Kar je s kosti v nogah in v ramenih, zahteva zdaj pa zdaj kakšen operativni poseg. V takih časih je treba Bernardko prenesti v bolnico. Če se sme potlej znova vrniti v materino hišo, vsa šibka s šalami na ustih proslavlja svoj veseli dan. Stara Bernardkina moč, s katero je spreminjala duše, se v bolezni še poveča. Neverske sestre zdaj spoznajo svojo dragocenost zaklada, ki jim je bil podeljen. Celica Marije Bernarde postane srce hiše, ne da bi se tam kaj posebnega dogajalo. Kakor prej, tako tudi zdaj lučka deklica nikoli ne izreče besede, ki bi obšla navadno in naravno razumljivo. Iz Bernardkinih ust ni nobene posebnosti ali kakšnega mističnega namiga. Toda včasih se v najpreprostejših odgovorih skriva blesteč pomen, ki ga razvozla šele pozneje, kar sestri Nataliji, da celo materi in Berti, privabi solze v oči. Na čelu spremenjenih je Marija Terezija Vazu. Toda spet je ta preobrazba le neko delo samovzgoje. Potem, ko Bernardka premaga mater Vazu, ko se mati Vazu odreče svoji poti do zveličanja, zaznamovani z voljo do moči, jo daruje in se začne truditi za preprosto ponižnost, ki pa ji je tuja. Predvsem pa si generalova hčerka zada nalogo, da bo na veke močnejšemu preprostemu bitju služila dan in noč. Gospodovalna kot je, si prisvoji vso nego bolnice. Zato je prednica pogosto prisiljena miriti spore med nekdanjo vzgojiteljico novink in med drugo asistentko Natalijo, zakaj Natalija se ne da izriniti iz bližine ljubljene Marije Bernarde. Britka ironija pa je, da se Bernardka ne počuti prav nič srečna, kadar ji streže učiteljica in vzgojiteljica svojo staro neupogljivostjo, temveč je presenečena in jo je sram zaradi spremembe, ki nastane v odnosih. Tako se zgodi, da kljub vsem spremembam in žrtvovanju, stari bič ne postane nič drugega kot novi bič. Bolezen napreduje, tako da Bernardka že naslednje leto ne more več stopiti na nogo. Ker pa se hoče udeleževati spokornih molitev, kakor tudi obedov, jo morajo kapelo in obednico nositi. Znova se razvije boj med Marijo Terezijo in Natalijo. Mati Imberta pa tokrat zlahka zadene pravo rešitev. Natalija je šibko bitje, mati Vazu, velika in žilava, pa je močna, da bi mogla nesti na svojih rokah tri takšne okostnjake, kakor je Bernardka. Večkrat na dan jo torej vzame na roke in jo previdno nese po stopnicah, pri čemer ima bolnica vedno prestrašene oči. Med sestrami se je marsikdaj razpravljalo o tem, česar pa si iz neznanih razlogov nihče ni upal povedati na glas. Bernard, ki se že nekaj tednov sem obrača na bolje in celo na teži je pridobila. Nekoč pa jo proti koncu obeda nagovori mati Jozefina in Berta. Stavila bi, moj dragi otrok, da ste vi sami marsikdaj mislili na isto, kakor me druge, ker pa ste že toliko pretrpeli, bi seveda težko prenesli tako dolgo vožnjo.
Res ne vem, o čem govorite, reče Bernardka previdno.
Mati in Berta pa se posili na smehne. Ali se ne bi poslužili dobrote, ki se po vas razliva na ves svet?
Kaj hočete s tem reči? Tako sem neumna.
V vašem sedanjem stanju, ko se počutite nekam lažjo, bi mogli poskusiti s potovanjem v Lourdes.
Ne, mamer, to ni mogoče, odvrne Bernardka hitro in prestrašeno.
Zakaj bi ne bilo mogoče, draga hčerka?
Ker studenec ni zame, madame le superieur.
Nune pri mizi dolgo molčijo. Nazadnje vpraša Natalija.
Ne razumem tega, zakaj studenec ravno pri vas ne bi učinkoval?
Ne, studenec ni zame, ponovi Bernardka trdovratno.
Odkot pa to veste? Poizveduje Vazujeva in z dolgim pogledom strmi v bolnico.
Vem to,
prikima Bernardka. Ali vam je gospa povedala? Vpraša Vazujeva.
Gospa ne govori več z menoj.
Ali vam je dala gospa to vsaj čutiti?
Oh ne, gospa se ne ukvarja več s takimi stvarmi.
In preden preokrene pogovor drugam, reče na kratko.
Vem to, zatrdno.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.